Hezké sobotní dopoledne vám přejeme, 6 minut po 9. O čem dnes? Lékaři dostanou manuál, jak kontrolovat pacienty, kteří mají dlouhodobé respirační potíže po nemoci COVID-19. S experty taky probereme řadu mýtů ohledně chystaného očkování a rychlosti vzniku vakcín. A pandemii koronaviru i v experimentu opustíme, vydáme se třeba pátrat po ztracených denicích slovutného Charlesa Darwina a oslavíme výročí, kdy Československý rozhlas poslal poprvé digitální zvuk z Prahy až do Japonska. Pravidelný sobotní magazín o vědě a technologiích s názvem Experiment začíná právě teď. Ministerstvo zdravotnictví zavede systémovou kontrolu pacientů s dlouhodobými problémy po onemocnění COVID-19. Někteří se i po třech a více měsících po prodělání této nemoci stále obracejí na své lékaře s problémy s dýcháním, únavou nebo kašlem. Chystaný manuál má určit, jaká vyšetření jim přesně udělat a jak je dlouhodobě sledovat.
Strategii věnující se péči o pacienty s takzvaným post-covidovým syndromem připravila Česká pneumologická a fyziologická společnost. Její vědecký sekretář Vladimír Koblížek upřesnil, že bude primárně cílit na dvě skupiny pacientů.
Pacienti, kteří budou po propuštění z nemocnice pro těžký covid a ti, kteří byli ambulantně, pokud mají respirační a jiné symptomy trvající déle než 12 týdnů.
Právě tito pacienti by měli být pod dohledem plicních ambulancí a praktických lékařů.
Tito pacienti budou sledováni v plicních ambulancích ve spolupráci s praktickými lékaři a každý, komu nebude dobře, ještě ty 3 měsíce po prodělaném covidu, tak v podstatě bude mít možnost navštívit nějakou covidovou kliniku, která se o něj postará. To znamená, že vyšetří plicní funkce, udělá minimálně rentgenový snímek hrudníku.
Docent Koblížek je zároveň přednostou plicní kliniky ve fakultní nemocnici Hradec Králové, kde provádí dlouhodobou studii s vyléčenými pacienty a respirační potíže se prý projevují u necelé poloviny z nich. S jakými potížemi se takoví pacienti nejčastěji obrací na své lékaře, upřesňuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
Si stěžují na to, že mají přetrvávající dechové potíže, kašel, chronickou únavu a tak dále. Tihle lidé se samozřejmě na nás obrací, jsou vyšetřování. Tady jde v podstatě jenom o to, aby péče o tyhle lidi dostala nějaký systém a nějaká pravidla.
Aby taková pravidla mohlo Ministerstvo zdravotnictví přijmout, musí nejprve upravit vyhlášku o takzvané dispenzární péči, jak vysvětluje náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.
Jednáme s přizváním nejenom zástupců pneumologické společnosti, ale také praktických lékařů. Definujeme, co by mělo vlastně být změněno v takzvané dispenzární vyhlášce, abychom tam tato vyšetření dali. Další, kdo musí také rozhodnout o těchto možnostech, jsou pojišťovny. Domnívám se, že třeba řekněme opravdu začátkem nového roku by mohlo být tady toto vyřešeno.
Aktuálně se jedná pouze o sledování respiračních potíží. Neznamená to ale, že se do ministerského manuálu nakonec nedostanou i doporučení pro jiné lékaře.
Postiženými orgány mohou být srdce, můžou to být centrální, periferní nervový systém, zažívací trakt, nebo vlastně i ten dopad na imunitní systém. A já jsem přesvědčená, že vlastně ještě teprve, jak si budeme tady toto odhalovat a může se vlastně rozšiřovat i to pozdější třeba spektrum těch sledovaných vyšetření.
Kvůli možným problémům se srdcem plánuje svá vlastní doporučení pro lékaře ještě do konce roku zveřejnit také Česká kardiologická společnost. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Už rok můžete poslouchat náš technologický podcast Budoucnost R. Reportér Vojtěch Koval v něm se svými hosty hledá způsoby, jak si zajistit udržitelnější život na naší planetě. Na jaře jsme třeba mluvili o budoucnosti energetiky, kterou v podcastu představila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Byla to vůbec nejposlouchanější epizoda podcastu. A najít si ji můžete třeba v aplikaci Můj rozhlas CZ a poslechnout si ji znovu nebo opakovaně. Dana Drábová se teď za mikrofon podcastu vrátila, s Vojtěchem Kovalem rozebírají, že udržitelně budeme muset přistupovat nejen k naší spotřebě energie, ale i k utlumování výroby, třeba aut. To by sice přineslo možné snížení emisí, zřejmě ale také sociální problémy v některých regionech.
Utlumovat produkci dopravních prostředků znamená vymyslet program pro ty lidi, které to živí. A těch není málo. To je prostě analogicky, žádná analogie není stoprocentní, zavírání uhelných dolů ve Velké Británii před 30 lety.
Já se přiznám, že nevím, jak to vyřešili v Británii, jestli se to podařilo nějak rozumně vyřešit.
No, do dneška ty následky té, řekněme, ztracené generace nebo ztracených generací, které byly zvyklé mít svoji obživu z hornictví, pociťují, ale přece jenom se podařilo zaintegrovat ty lidi, kteří přišli o tu práci v dolech. Ne bezbolestně, ne úplně, ale poměrně dobře.
To znamená, že než začneme globálně uvažovat o tom, jak si snižovat, řekněme, ty nároky, které si klademe na ten náš životní styl, tak musíme dorovnat tu určitou nerovnováhu mezi, jak to nechci říct jako úplně ošklivě, ale tou bohatší vrstvou a tou vrstvou z těch odstrčených regionů.
Když se vrátím k Česku, problém našich uhelných regionů není jenom to, že se tam krok po kroku přestane těžit, protože to uhlí jednoduše dojde. Dokonce zatím nemusíme vidět ani žádné velkolepé cíle, ale když není, tak není. Ale ten problém spočívá v tom, že koincidencí, nevím, jestli je to úplně náhoda, ale to jsou regiony, které jsou zapomenuté po desetiletí, možná i po staletí. To jsou Sudety, o kterých my pořád nechceme pořádně slyšet. To znamená, my nejenom, že máme aktuální problém, že dochází uhlí, ale máme dlouhodobý problém toho, že tyhle ty regiony jsou infrastrukturně, a to myslím třeba i infrastrukturu, která se týká vzdělávání, dost opomíjeny.
Říká pro Budoucnost R Dana Drábová. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Minimálně 65% české populace bude nutné proočkovat vakcínou proti koronaviru, aby ve společnosti fungovala a pomohla v boji proti pandemii. Tvrdí to ministerstvo zdravotnictví. Češi jsou v otázce ochoty nechat se očkovat rozděleni na dvě přibližně stejně velké části. Jen nepatrně převažují ti, co by se očkovat nenechali, jak vyplynulo z nedávného průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Můžete si ho podrobně projít na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Kolem očkování zvlášť na sociálních sítích koluje řada dezinformací a řada mýtů. My teď v některé v experimentu s experty probereme.
Mýtus číslo 1. Vakcína mě může nakazit.
Vakcína vás koronavirem určitě nenakazí. Lidskému tělu pouze ukáže, jak virus vypadá, aby se mu imunitní systém dokázal lépe ubránit v případě, že by ho chtěl někdy v budoucnu skutečně napadnout.
Tady tomuhle fenoménu se vlastně říká imunitní paměť.
Vysvětluje biochemička Michaela Rumlová z Vysoké školy chemicko-technologické.
My si to můžeme představit jako kdyby si ten imunitní systém toho patogena vyfotografoval. A jakmile ho znova uvidí, tak si okamžitě řekne ano, tebe už znám, přesně ví kam sáhnout, aby vybral tu správnou odpověď, kterou už se předtím tady naučil.
Mýtus číslo 2. Vakcína není dostatečně bezpečná, protože byla vyvinuta velmi rychle.
Vývoj vakcín má svá pravidla, nejde ho ošidit, urychlit, ale ano.
Je zapojeno více týmů, více lékařů.
Objasňuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek a dokládá to na příkladu klinických testů, do kterých musí být ve finále zapojeny desítky tisíc lidí.
Pokud potřebujete voočkovat 44 tisíc jednotlivců, tak je rozdíl, jestli se tomu věnují 4-5 center, anebo 50 center po celém světě.
Výsledky testování pak vždy pečlivě prochází regulační úřad a ani v případě koronavirových vakcín tomu není jinak.
Urychlení je v tom, že Evropská léková agentura už nyní dostává postupně data, která jsou k dispozici a je schopna je průběžně sledovat.
Mýtus číslo 3. Lepší imunitu získám po prodělaném onemocnění, ne od očkování.
Většina lidí, kteří onemocnili COVID-19, se vyleží doma a nemá zásadní potíže. Proti viru si vytvoří imunitní odpověď, jenže ta nemusí být dostatečná, říká Marek Petráš, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Ty jedinci, kteří měli mírný průběh, si možná nějakou imunitu vytvoří, ale když se u nich stanoví protilátky, pak jsou zpravidla na velmi nízké úrovni.
Oproti tomu ze studií publikovaných výrobci víme, že chystané vakcíny jsou velmi účinné, popisuje Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
Ty vakcíny by měly mít poměrně dlouhý účinek i množství vlastně těch antigenů, jako které jsou produkovány po očkování,
tak jsou výrazně vyšší než u pacientů, kteří prodělali COVID-19.
Vakcíny platí za možná největší vynález medicíny. Pravda je, že některé společnosti teď vyvíjejí experimentální očkování, které ještě nikdo nikdy nevytvořil. I z výsledků jejich klinických testů to ale vypadá, že je nejen účinné, ale i bezpečné. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Knihovna univerzity v Cambridge hledá dva deníky Charlese Darwina. Už 20 let tyto mimořádné spisy nikdo neviděl, zaměstnanci se ale dosud domnívali, že jsou jen nesprávně zařazené v archivu. Teď ale knihovna požádala obyvatele i policii, aby jí záznamy slavného vědce pomohli najít.
Je mi to moc líto, ale musím požádat veřejnost o pomoc. Budeme vděční za jakoukoliv informaci o ztracených denících tak, aby se mohli vrátit tam, kam patří. Prosím, pomozte.
S emotivní výzvou se na britskou veřejnost obrátila univerzitní knihovnice Jessica Gardnerová. Dva deníky v červených ohmataných deskách opustili své místo právě před 20 lety, v listopadu roku 2000, když byl jejich obsah digitalizován. Za čas se ale během pravidelné kontroly zjistilo, že sešity nejsou tam, kde mají být. Byť předchozí vedení knihovny se spíše domnívalo, že je jen někdo založil do nesprávné krabice.
Bohužel, deníky stále postrádáme, a to i přesto, že jsme v uplynulých letech vše opakovaně prohledali. Na začátku letošního roku jsme provedli nejrozsáhlejší pátrání v dějinách knihovny, ale bez výsledku.
Jeden ze ztracených deníků obsahuje i první náčrtek Darwinova stromu života, který měl vysvětlovat evoluční vztahy mezi různými druhy. Darwin si jej namaloval v roce 1837 po návratu z výzkumné plavby, která jej zavedla na Tahiti i Galapágy. Myšlenku evoluce rozvinul o 22 let později v díle o původu druhů, které se stalo základem moderní vědy. Pátrání po zápisnících nebylo jednoduché. Univerzita vlastní přes 10 milionů rukopisů, listin a map. Police, na kterých jsou krabice s dokumenty uloženy, měří v souhrnu 200 kilometrů, což je vzdálenost mezi Brnem a Prahou. Jen Darwinův archiv tvoří 189 krabic, ani jedna z nich však neobsahuje hledané dokumenty. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Radiožurnál.
Potřebujete se nechat otestovat na koronavirus, ale nevíte, kde na test nebudete muset dlouho čekat. V Praze tento problém vyřešil třeba web covid.praha.eu. Magistrát ho spustil před necelými 2 měsíci a za tu dobu už odbavil 80 tisíc lidí. A i díky tomu se doba čekání na otestování snížila na minimum. Stačí si vybrat, jestli máte žádanku nebo jste samoplátce, kolik za test chcete zaplatit a web vám už nabídne místa s nejbližšími volnými termíny.
Václavský náměstí je poměrně specifické místo, protože tam asi 50% těch testovaných osob tvoří cizinci a pro ně bylo zvláště tohleto místo zřízeno, aby to měli co nejblíže centru a nehledali nějaké odběrové místo.
Říká mi Michal Mikšík, mluvčí společnosti GHC Genetics. Ta pro pražský magistrát provádí odběry na celkem 5 místech a právě na Václavském náměstí se začátkem druhé vlny pandemie koronaviru tvořily často až hodinové fronty. Právě proto Praha spustila svůj rezervační web.
Potřebovali nějaký nástroj, který jim umožní sledovat ty fronty a rozprostírat to v čase, tak aby lidi věděli, že když někam půjdou, tak je tam fronta a možná by měli jít na jiné místo, kde ta fronta není.
Vysvětluje Benedikt Kotmel ze společnosti Operátor ICT, která web pro Prahu vyvinula. Situace s dostupností testů se v Praze obecně zlepšila, protože mimo jiné přibylo odběrových míst. I díky webu se teď ale téměř nikde na testy nečeká.
Na začátku, když jsme ten web spouštěli, tak nejbližší rezervace byla možná v celé Praze třeba za 3 dny, tak v tuhle chvíli vlastně najdete volnou rezervaci i hned. Vlastně si můžete jako do půl hodiny někam jít a mít rezervaci.
Praha za web dostala speciální cenu za covidový projekt pracující s otevřenými daty od nadace OSF. Díky údajům ze systému navíc bude mít magistrát dál přehled o šíření koronaviru, pokračuje pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany.
Díky tomu máme vlastně i my teď online přehled o tom, jak se ta situace ve městě vyvíjí. Je to mnohem rychlejší než třeba ty výsledky testů, že ty chodí s určitým zpožděním.
O několik dní dřív, než Praha spustila svůj web covtest.cz s dostupnými termíny na testování po celé republice i společnost Satory IT Consulting. Funguje na stejném principu jako ten pražský. Systém v několika minutových intervalech posílá dotazy do rezervačních systémů jednotlivých odběrových míst a data z nich takzvaně skrypuje. Stejně fungují třeba vyhledávače levných letenek. I díky reportáži Radiožurnálu ze začátku října se pak tvůrci obou webů propojili. Covtest.cz tak teď poskytuje pražskému webu data z odběrových míst ve Středočeském kraji.
Plánovali Středočeský kraj, tak jsme jim vlastně poskytli data vlastně od nás, že nemělo by smysl to, aby to psali oni znova.
Říká Michal Doubek, jeden z tvůrců Covtest.cz. Ten teď navíc nabízí i další způsob vyhledávání odběrových míst.
Vlastně vy tam zadáte jenom adresu a ono vám to vyhledá samo podle adresy, kde jsou nejbližší odběrné místa a pak vám to například zobrazí barvou, kam pro vás by bylo asi nejlepší na ten odběr jít.
Na COVID Praha EU by zase v závislosti na rozhodnutí vlády podle primátora Zdeňka Hřiba mohla přibýt možnost vybírat si i místa, kde provádějí antigenní testy. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Český rozhlas nabízí digitální vysílání v systému DAB+ u všech svých stanic, tedy 23, a samozřejmě i Radiožurnálu. A to prakticky na celém území České republiky. Jestli jste to ještě neudělali, možná je ten pravý čas před Vánoci vyzkoušet přednosti digitálního vysílání. Jak na to? Vysvětlujeme to podrobně a přehledně v nové kampani Českého rozhlasu Doba dabová. No a když jsme u toho, tak je to už 35 let, co tehdejší československý rozhlas jako první na světě odvysílal i mezikontinentálně digitální zvuk z Dvořákovy síně pražského Rudolfina živě až do rozhlasových přijímačů v Japonsku. Posluchači v přímém přenosu slyšeli koncert Hudba z Prahy.
Tak to zněla pražským Rudolfinem, tehdy domem umělců, skladba Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany při generální zkoušce. O pár hodin později ji mohli slyšet posluchači v Japonsku. Přípravy sledoval československý rozhlas. Obsáhlá reportáž se zachovala v rozhlasovém archivu. Reportéři mluvili třeba s japonským zvukařem, který popsal, jak přenosová technika funguje.
Analogový signál, který běžně rozhlas vysílá, změní na videosignál. Ve speciálním procesoru se zakóduje do 100 tisíců jedniček a nul, které poletí do Německé spolkové republiky. Někde za Mnichovem bude tento videosignál vyslán na družici Intelsat.
Přesně v 11 hodin 55 minut se Praha snaží navázat spojení s Tokiem. A úspěšně. U prvního mezikontinentálního přenosu byl i zvukař Českého rozhlasu a lektor oddělení elévů Tomáš Zikmund. Ve vysílání Českého rozhlasu na to vzpomínal.
Předcházela tomu taková zkouška. Ten digitální signál poslat do Bratislavy, tam ho obrátit a poslat ho zpátky do rozhlasu, jestli se to vůbec podaří. Podařilo.
O úspěchu informovali 24. listopadu 1985 i rozhlasové noviny.
Československý rozhlas vysílal dnes přímým stereofonním přenosem z Dvořákovy síně Domu umělců v Praze.
Tehdejší ředitel Československého rozhlasu Jan Ryško poděkoval zaměstnancům a vyzdvihl spolupráci s japonským rozhlasem.
Mohu vás odsud z Tokia ujistit, že japonští posluchači měli nemenší umělecké a estetické zážitky jako posluchači v Dvořákově síni.
Přenos chválilo i japonské rádio, jak dokazuje tento záznam z rozhlasového archivu.
Všichni říkali, že to bylo vynikající. Jak umělecké provedení, tak zvukově to bylo vynikající.
Popsal japonský komentátor pro československý rozhlas. V Tokiu podle něj ocenili i výkony českých hudebníků. Posluchači se dočkali i Smetanovy slavné Vltavy. Několik dní po přímém přenosu z Prahy vysílali mezi kontinenty i další zahraniční média, třeba z německého Berlína nebo amerického Bostonu. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.